Ένας από τους ανθρώπους που έχουν μελετήσει αρκετά χρόνια το θέμα, από τους λίγους που έχουν ασχοληθεί τόσα χρόνια με τους εντεργονάνθρακες και τα κοιτάσματά τους στη χώρα, είναι ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης, ο οποίος πριν από αρκετό καιρό, με τον οποίο είχαμε συνομιλήσει σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, είχε εκφράσει έτσι με έντονο τρόπο, είχε περιγράψει μάλλον με έντονο τρόπο αυτή την φοβικότητα διαχρονικά των κυβερνήσεων να κάνουν το βήμα. Μια φοβικότητα που ουσιαστικά έθετε, θέτει και θα εξακολουθήσει να θέτει όσο παραμένουμε στο ίδιο σημείο σε κίνδυνο τον ενεργειακό πλούτο της χώρας. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ζελιλίδη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και αναρωτιέμαι τώρα με όσα έχουμε μεσολαβήσει 2022, εσείς τα λέτε τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πώς θα ήταν η χώρα εάν είχαμε αποτολμήσει. Αλλά μάλλον είναι τόσο πολλά, πολυπίκυλα, πολυεπίπεδα τα συμφέροντα που δεν μας αφήνουν, δεν μας επιτρέπουν, δεν έχουμε το στομάχι να αντιπαρατεθούμε αυτά τα συμφέροντα και να κάνουμε αυτό το βήμα. Τι πιστεύετε?
Όλα όσα είπατε είναι παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν πράγματι την εξέλιξη που προαναφέρατε. Έλεγα από το παρελθόν ότι άλλοι θα αποφασίσουν για τις τύχες μας και φαίνεται ήρθε η ώρα να επιβεβαιωθώ. Ελπίζω έστω και με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιωθούμε και να ξεκινήσουν, γιατί εγώ ακόμα δεν πιστεύω ότι θα μπει το νερό στα βλάκι. Τι θέλω να πω? Υπήρχαν δύο αντικείμενα που μας ενδιέφεραν. Το ένα ήταν η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, όποιοι είναι αυτοί, όπου βρίσκονται αυτοί. Έγιναν οι προκήρυξεις, ήρθαν εταιρείες, χαρήκαμε για τους κολοσσούς που ήρθαν στην Ελλάδα, η Exxon στην Κρήτη, η BP στην Κέρκυρα, η Repsol κλπ. Κλπ. Το δεύτερο τμήμα που μας ενδιέφερε ήταν ο EastMed, γιατί οι πετρελαϊκές εταιρείες για να αξιοποιήσουν τα κοιτάσματα θέλουν και τα δίκτυα δίπλα τους. Και έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές γι' αυτό, ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει για τα δίκτυα μεταφοράς της ενέργειας και όχι για το νερό που λέγαμε κάποτε. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο φέτος, 3 μήνες νωρίτερα δηλαδή, το Γενάρη, βγαίνει ένα non-paper από την Αμερική που λέει ο EastMed δεν είναι βιώσιμος, καλά είναι να το ξεχάσετε. Τότε όμως οι Αμερικάνοι πίστευαν ότι ο Πούτιν δεν θα μπει στην Ουκρανία. Ένα μήνα μετά την ανακοίνωση αυτή έρχεται η Exxon και λέει, ξέρετε, αναστέλλονται προς το παρόν οι έρευνες νοτιοδυτικά της Κρήτης. Τότε λοιπόν όλοι φορέσαμε μαύρες πλερέζες και λέμε πάει η έρευνα στην Ελλάδα, τελείωσε. Σήμερα λοιπόν κάποιοι άλλοι αποφάσισαν ότι μήπως να ξαναδούμε τον EastMed. Ξαφνικά θυμήθηκαν ότι είναι βιώσιμος. Ξαφνικά θυμήθηκαν ότι είναι η εναλλακτική πρόταση για την Ευρώπη. Θυμάστε τι λέγαμε εμείς εδώ και 10 χρόνια. Ότι ο EastMed πράγματι με τα κοιτάσματα της Ελλάδος μπορεί να εξασφαλίσει την ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια της Ευρώπης για τα επόμενα 50 χρόνια. Ποιος μας άκουγε τότε? Κανείς. Όμως είπα ξεκινώντας ότι φοβάμαι ότι και αυτό το όνειρο, όπως πάει να μπει το νερό στα βλάκι, μάλλον δεν θα γίνει, γιατί υπάρχουν δύο σκοτεινά σημεία. Το ένα σκοτεινό σημείο είναι μία δήλωση που διάβασα εχθές που λέει να το δούμε για τον EastMed, αλλά πρώτα να δούμε αν έχουμε εξασφαλισμένα κοιτάσματα. Σε αυτή τη φάση τα εξασφαλισμένα κοιτάσματα ήταν της λεκάνης της Λεβαντίνης. Δηλαδή ήταν η Αφροδίτη της Κύπρου, ο Γλαύκος που τέλος του μήνα θα ξέρουμε ποια είναι τα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα που μπορούν να συνδεθούν με το σύστημα. Της Αιγύπτου ακόμα δεν ξέρουμε αν το ΖΟΡ θα συνδεθεί ή ποια ποσότητα μπορεί να συνδεθεί, γιατί η Αίγυπτος έχει δικές της ανάγκες. Και ποιος μένει? Το Ισραήλ. έχουμε υπογράψει συνεργασία αμυντική, ό,τι θέλετε με το Ισραήλ. Έλεγα λοιπόν εδώ και 10 χρόνια ότι το Ισραήλ παίζει 51-49 τα τελευταία χρόνια με την Ελλάδα. Αλλά να μην είστε σίγουροι, όπως μου λέγανε κάποιοι παράγοντες Ισραηλινοί, ότι αυτό θα παραμείνει εσαΐ. Δηλαδή μπορεί ανά πάσα στιγμή το Ισραήλ να αλλάξει ρότα προς την Τουρκία. Mm-hmm. Και τι είδαμε προχθές, πήγε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στον Ερντογάν και είπε, δεν κεγόμαστε τόσο για τον EastMed, σας το λέω έτσι επιγραμματικά και χοντρικά. Mm-hmm. Αλλά μπορούμε να δούμε την αξιοποίηση των δικών μας κοιτασμάτων και μέσω της Τουρκίας. Προφανώς οι Ισραηλινοί δεν το είπαν μόνοι τους. Προφανώς είναι σε συνεννόηση με τους Αμερικάνους. Προφανώς και αν γυρίσει η Αμερική και πει το OK να αξιοποιηθεί ο EastMed, το δεύτερο σκοτεινό σημείο είναι τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν στην Τουρκία. Μήπως για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Τόσο εύκολα άλλαξαν οι Αμερικάνοι και λένε ότι τώρα μπορεί να είναι βιώσιμος ο αγωγός. Όμως το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει βούληση. Δεν έχει αποφασιστικότητα, δεν έχει δικιά της βούληση. Άρα λοιπόν όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δεν μπορεί να καθορίσει τις τύχες της, θα μπορούσε η Ελλάδα από μόνη της. Γι' αυτό είπα λοιπόν, τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ χοντρά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, είμαστε ακριβώς στο μετέχνιο, δηλαδή όλα θα πεθούν τους επόμενους 2-3 μήνες αν θα γίνει ο EastMed και αν ο EastMed είναι η εναλλακτική λύση για την Ευρώπη. Να σας θυμίσω ότι ο EastMed εκτιμήθηκε, κοστολογήθηκε ότι θα στοιχήσει περίπου 7 δις, όταν για το EastMed το 2 χρησιμοποιηθήκαν 12 δις που θα εξυπηρετούσε μόνο τη Γερμανία. Mm-hmm. Εκεί βρέθηκαν τα λεφτά. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.
Μάλιστα. Η χθεσινή κίνηση του Πρωθυπουργού ουσιαστικά είναι η πρώτη με αυτόν τον τρόπο κίνηση έστω και σε λεκτικό επίπεδο της κυβέρνησης, της παρούσας κυβέρνησης, να παρέχει πολιτική στήριξη στις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων. Και γιατί το λέω πρώτη φορά, γιατί ό,τι είχαμε δει μέχρι σήμερα ήταν ακολουθούσε ένα αριθμό που είχε δρομολογηθεί μια διαδικασία από την προηγούμενη κυβέρνηση και πάει λέγοντας. Επί της ουσίας, χθες ανάμεσα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων σε ό,τι αφορά την επιδότηση και για την ενέργεια και για τα καύσιμα, για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός μάλιστα δημοσίως τοποθετείται προσφέροντας στήριξη για να γίνει το επόμενο βήμα για την εξόρυξη των υδρογονανθράκων. Και ήθελα να ρωτήσω, επειδή το επικαλεστήκατε και το συνδέσατε σε σχέση με την απόφαση των ΗΠΑ να χαρακτηρίσουν μη βιώσιμο τον EastMed, ότι λίγο μετά ακολούθησε η απόφαση της Exxon Mobil να αποσυρθεί ή πάντως να διακόψει τις όποιες διαδικασίες είχαν ακολουθηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γιατί τα συνδέεται? Ο EastMed είναι ένας αγωγός, η Exxon θα έκανε την εξόρυξη. Μήπως και εξόρυξη χωρίς αγωγό δεν μπορεί να συζητάμε?
Αυτό είπα. Mm-hmm. Τι θα τα έκανε τα κοιτάσματα η Exxon σε τέτοια απόσταση μέσα στη Μεσόγειο? Πού θα τα πήγαινε? Ενώ όταν ο αγωγός είναι δίπλα, το συνδέουμε με τον αγωγό και πάνε κατευθείαν στην κατανάλωση. Προσέξτε λίγο. Ο Πρωθυπουργός είπε, εγώ θα ρωτήσω το εξής, έχει οι πετρελαϊκές εταιρείες δικές του ο Πρωθυπουργός και αύριο θα τις βάλει να ψάξουν? Μα η ίδια πολιτική δεν ήταν που έδιωξε τη Ρεψόλ, αδρανοποίησε την BP, αδρανοποίησε την Exxon? Mm-hmm. Πώς θα τις φέρει πίσω τώρα? Θα τους πει άλλαξα γνώμη, ελάτε? Ξέρετε, από το 2013, όταν ήταν η PGS και έκανε τα σεισμικά και ήμουνα στην Αμερική και συνεργαζόμουν μαζί τους, προσπαθούσα να διαφημίσω το ελληνικό προϊόν, τις περιοχές δηλαδή. Mm-hmm. Όλες οι εταιρείες μου λέγανε μία κουβέντα. Όταν θα αποφασίσετε και θα έχετε ρυθμούς και χρονοδιαγράμματα υλοποιήσιμα, τότε να δούμε και την Ελλάδα. Να σας θυμίσω ότι από το 10 υπάρχουν τα μπλοκ του Πατραϊκού. Έχει προγραμματιστεί αυτή η ρημάδα υγειώτρηση 5 χρονιά, από το 19, 20, 21 και το 22, πάγωση. Γιατί να πιστέψω λοιπόν ότι σήμερα αυτή η κυβέρνηση που είχε κόψει όλες τις εισόδους στα ΕΣΠΑ για αναζήτηση υδρογονανθράκων στον ελληνικό χώρο. Να θυμίσω ότι είπε ο Δένδιας, μην ανησυχείτε, εμείς δεν θα κάνουμε καμία εξόρυξη. Και σήμερα, τρεις μήνες μετά, τέσσερις μήνες μετά, λέει πάμε μπροστά. Πώς πάνε μπροστά, ρε φίλε? Τους έχεις απ' έξω και περιμένουν. Γιατί να σε πιστέψουν σήμερα και να γυρίσουν όλοι αυτοί και να ξαναξεκινήσουν?
Άρα, σε τι αποσκοπεί αυτή, μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, η ενεργοποίηση από πλευράς του Πρωθυπουργού αυτού του σχεδίου?
Προφανώς κάποιοι του είπανε ότι πρέπει να το κάνεις. Τώρα, γιατί δεν το έκανε, σαν Ελλάδα δεν το κάναμε? Κάποιοι δεν μας αφήνανε, ήταν τα ντόπια συμφέροντα? Και σήμερα ξαφνικά ο εξωτερικός παράγοντας λέει τα χρειαζόμαστε, προχωρήστε? Είναι η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου? Δεν ξέρω. Δηλαδή πραγματικά τρελαίνομαι ακούγοντας τη μία μέρα έτσι και την άλλη γιουβέτσι. Ξαφνικά θυμηθήκαμε τα ελληνικά κοιτάσματα. Μακάρι! Αλλά σαν Ελλάδα. Μη μας πούνε αύριο, ξέρετε, η Τουρκία με τη Λιβύη βλέπουν τον Ηρόδοτο, βρέστε τα υποχρεωτικά και πάμε σε συνεκμετάλλευση του Ηροδότου. Και εμείς να πούμε, τι να κάνουμε, θα πεθάνουμε? Με 2,5 ευρώ τη βενζίνη να μείνουμε έτσι?
Βάζετε μία...
Βάζαμε νερό στο κρασί μας, βάλαμε το λιγνίτι πάλι στο δίκτυο.
Βάζετε τώρα μία πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Ουσιαστικά μία εκτίμηση κάνετε ότι υπό το βάρος της πίεσης που διαμορφώνεται σε οικονομικό επίπεδο θα συρθούμε ή θα εμφανιζόμαστε ότι συρώμαστε σε ουσιαστικά προδιαγεγραμμένες εξελίξεις.
Ναι, έτσι ακριβώς, όπως το λέτε, αυτό λέω. Κοιτάξτε να δείτε, οι πετρελαϊκές εταιρείες διαχρονικά ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Άμα δείτε το χάρτη με τις γεωτρήσεις στη Μεσόγειο, μόνο η Ελλάδα είναι παρθένα, χωρίς εισαγωγικά. Άρα τι σημαίνει αυτό? Εγώ ακόμα δουλεύω και συνεργάζομαι με εταιρείες και ψάχνω. Και θα πάω σε ένα συνέδριο στη Μαδρίτη, θα πάω σε ένα συνέδριο στην Νάπολη, θα πάω σε ένα συνέδριο εδώ, ένα εκεί, διαφημίζοντας την Ελλάδα. Αλλά ξέρετε, οι αντοχές πέφτουν. Δεν έχει πλέον ενδιαφέρον και λες, γιατί αγωνίζομαι, αφού κανένας δεν ακούει. Ξέρετε πόσα χρόνια προσπαθώ να συναντήσω έναν υπουργό ανάπτυξης, δεν θέλω καρέκλα. Ενημέρωση θέλω να τον κάνω. Δεν θέλει κανένας να ακούσει. Διαχρονικά δεν θέλει κανένας.
Θεωρείτε ότι, να το ρωτήσω ευθέως, έχετε καταλήξει ότι είναι καθαρά θέμα σκοπιμότητας η άρνηση να το προχωρήσουν σκοπιμότητας για εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων που έχουν να λαμβάνουν περισσότερα σε σχέση...
Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από τον...
Για αυτό σας ρωτάω.
Θα τα πω λοιπόν. Φώναζα λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια, τα τελευταία μάλλον, όταν αποφάσισε η Ελλάδα πρώτη από όλους να προχωρήσει στην απολιγνητοποίηση. Γιατί μας πίεζε κανένας χρονικά να το κάνουμε τόσο άμεσα? Γιατί δεν το κάνει η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία? Όσοι έχουν κοιτάσματα κάρβουνο είπαν όχι, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί η οικονομία μας εξαρτάται από αυτό.
Συγγνώμη, μια παρένθεση κύριε Ζελίδη, συγγνώμη σας διακόπτω. Ακόμη και η Γερμανία, που είναι μία από τις χώρες που παράγει εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την πράσινη ενέργεια, είναι η χώρα που διατηρεί εν πλήρη λειτουργία τις λιγνητικές μονάδες.
Να σας πω μόνο ότι όλη η οικονομία της Αυστραλίας παίζεται με την Κίνα στην εξαγωγή και την εμποροποίηση του λιθάνθρακα, του λιγνίτη. Και εμείς λοιπόν, η κουτσουλιά της Ευρώπης, ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι θέλουμε να είμαστε οι πρωτοπόροι. Καλά κάναμε. Αλλά όταν βλέπεις αυτό το κάλος το ελληνικό με τα ωραία βουνά να καταστρέφεται μόνο και μόνο να φυτέψουμε πάνω στις κορυφές των βουνών ανεμογεννήτριες, αναρωτιέσαι πόσο καθαρή είναι αυτή η σκέψη. Εγώ θα σας έλεγα να πάμε έτσι μια ομάδα, να κάνουμε μια βόλτα στην Ευρώπη, στις βόρειες χώρες, να δούμε λίγο πού είναι οι ανεμογεννήτριες. Πηγαίνετε στην Ολλανδία. Θα δείτε λοιπόν, οι ανεμογεννήτριες είναι μέσα σε ιδιωτική γη. Νοικιάζουν σε flat περιοχές, και λειτουργούν ανεμογεννήτριες. Πληρώνουν ένα κόστος ενοικίασης του χώρου. Δεν χρειάζεται να πας να στηθείς τη βουνοκορφή στο τζάμπα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Λένε, λέει, θα βάλουμε τώρα και θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, όπως κάνουν, λέει, στο εξωτερικό. Πήγαινε να δεις λοιπόν στην Ολλανδία τι εννοούμε θαλάσσιες. Έχουν κάνει ένα φράγμα για να μην πλημμυρίσει η Χέρσος, ναι, γιατί γι' αυτό λέγονται κάτω χώρες, γιατί η στάθμη της θάλασσας είναι πάνω από τη Χέρσο. Και όλο αυτό το νεράκι λοιπόν που είναι από πίσω σε λίμνες μπροστά και λοιπά και είναι και ρηχό, έχουν βάλει ανεμογεννήτριες μεγάλες, συστάδες ολόκληρες. Αυτό τι σημαίνει, ότι επειδή το κάναν στην Ολλανδία μπορώ να βάλω εγώ στις θαλάσσιες περιοχές στις ανεμογεννήτριες? Με τι, με την τεκτονική που έχω, με τα ρήγματα που έχω, με τους σεισμούς που έχω, ή να καταστρέψω τον τουρισμό? Γιατί μας λέγανε και αυτό, ότι η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων θα καταστρέψει το τουρισμό. Ενώ οι ανεμογεννήτριες τίποτα. Όλα τα βουνά γέμισαν με ανεμογεννήτριες. Έτσι λοιπόν κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το συμφέρον για τη μη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων τελικά ήταν αυτή η πράσινη ενέργεια των ανεμογεννητριών με την καταστροφή όλου του φυσικού κάλους της Ελλάδος.
Μάλιστα. Επομένως, κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε πάλι στο ίδιο σημείο, στο ίδιο έργο θεατές?
Επειδή από τη φύση μου είμαι πάντα αισιόδοξος και γι' αυτό συνεχίζω και ασχολούμαι με το αντικείμενο, θα το είχα παρατήσει. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Ελπίζω να ζουν Έλληνες ακόμα στην Ελλάδα και να μπορούν να το χαρούν. Γιατί αν το αξιοποιήσουν μετά από 30 χρόνια που δεν θα έχει κανένας άλλος πετρέλαιο και θα είμαστε η μόνη χώρα και θα είμαστε πλούσιοι, το θέμα είναι ποιοι θα γίνουν πλούσιοι. Θα είναι τουλάχιστον τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγωνα. Κάποιος πρέπει να είναι. Ή δεν θα υπάρχει Έλληνα στην Ελλάδα για να χαρεί αυτό το πλούτο. Δεν ξέρω τι να πω. Μακάρι να γίνει άμεσα, αλλά δεν το πιστεύω.
Μάλιστα. Επειδή το γνωρίζετε καλύτερα το αντικείμενο, η επιστροφή, η επανενεργοποίηση των, για παράδειγμα, της Exxon Mobil, είναι εύκολο να επιτευχθεί? Και τι θα σημαίνει αυτό? Ή μπορεί να ανατραπούν οι όροι της συμφωνίας για να επιστρέψει?
Ξέρετε, ο λόγος που φαινομενικά αποχώρησε είναι, λέει, γιατί κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις προσέφηκαν στα δικαστήρια για τις σεισμικές έρευνες που ήθελε να κάνει με το δυτικά της Κρήτης. Μένει να δούμε αν ανακοινώσει αύριο η Exxon ότι γυρίζω να συνεχίσω τις έρευνές μου. Γιατί δεν είναι ότι και σήμερα να γυρίσει, αύριο τα βρήκε και μεθαύριο τα αξιοποιώ. Αυτά έχουν ένα βάθος χρόνου. Είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Αν είχαν γίνει όλα αυτά στους χρόνους που λέγαμε, σήμερα θα ήμασταν η δεύτερη στρόφιγγα της Ευρώπης. Ο ρυθμιστής της αυτονομίας, της ασφάλειας, της ενεργειακής, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα όμως πού τα οδηγούν όλα? Φεύγει ο ρυθμιστής που ήταν η Ουκρανία, αλλά θα γίνει ρυθμιστής η Τουρκία και σε χειρότερο βαθμό από την Ουκρανία. Γιατί η Ουκρανία ρύθμιζε τις στρόφιγγες μόνο του ρώσικου αερίου. Η Τουρκία ρυθμίζει.
Και το Αζερμπαϊτζάν.
Το Αζερμπαϊτζάν, το ρώσικο, το Καζακστάν, θα ελέγχει τις ροές από το Ιράκ και θα ελέγχει και τις ροές από τη Σαουδική Αραβία, από το Κατάρ και από το Ισραήλ.
Και φιλοδοξεί και το Αιγαίο.
Βεβαίως. Θα είναι ο γενικός κουμανταδόρος.
Αυτό πιστεύετε ότι θα είναι το τελικό στάδιο? Και το λέω αυτό γιατί έχουμε αναφερθεί κατακροθυγώς σε αυτήν τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη και 3-24 ώρα μετά έχουμε τον Ακάρ που υποτίθεται ότι έγινε σε καλό πνεύμα και κλίμα ως συνήθως η συνάντηση των δύο ηγετών, να επαναφέρει με τεπιτάσεως το ζήτημα της διεκδίκησης για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο.
Κοιτάξτε να δείτε, ο EastMed έχει ένα μικρό προβληματάκι. Για να φύγει από την Κύπρο και να έρθει στην Ελλάδα πρέπει να περνάει από κοινά εδάφη. Άρα πρώτα πρέπει να ορίσουμε ως. Είτε πάντα το δικαίωμα να περάσει ο αγωγός από την Κύπρο στην Ελλάδα. γιατί θα λέει η Τουρκία αυτά που λέει πάντα, ότι αυτό δεν είναι εκεί και το Καστελόριζο δεν έχει φαλοκρηπίδα και η Κύπρος δεν ενώνεται με την Ελλάδα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα θα κάνει πάντα όλες εκείνες τις διαδικασίες να καθυστερεί ή να ανατρέψει την κατασκευή. Όμως εμείς για να αποφύγουμε αυτό, όχι εμείς, αυτοί που έχουν σχεδιάσει τον αγωγό, έχουν δώσει και εναλλακτική λύση. Δηλαδή να έρθει ο αγωγός από την Αίγυπτο στην Κρήτη. Δηλαδή από την ΑΟΣ Αιγύπτου Κύπρου, Αιγύπτου Ελλάδος. Οπότε όλα τα κοιτάσματα της Λεβαντίνης θα περάσουν στην Αίγυπτο και θα έρθουν γύρω-γύρω, θα κάνουν μεγαλύτερη διαδρομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφεύγοντας τις ενστάσεις και τις αιτιάσεις της Τουρκίας. Λύσεις υπάρχουν. Βούληση να υπάρξει.
Το βλέπετε πιθανό αυτό το τελευταίο σενάριο που περιγράψατε?
Όχι. Είδα τα σχέδια όμως. Είδα δηλαδή τις διαδρομές και τις εναλλακτικές λύσεις. Τώρα σας είπα ποιο είναι το θέμα. Αν θα διασυνδεθεί η Αίγυπτος με τα κοιτάσματα που έχει στον αγωγό. Όσο δεν έχουμε βρει εμείς τα δικά μας κοιτάσματα, δεν θεωρείται βιώσιμη λύση ο αγωγός, γιατί δεν έχει εξασφαλισμένα κοιτάσματα να τροφοδοτήσει τον αγωγό. Ένας αγωγός των 10 δις το χρόνο θέλει και ένα background από πίσω με κοιτάσματα που μπορούν να τον τροφοδοτήσουν για τα επόμενα χρόνια. Δεσμευμένα κοιτάσματα όμως. Αυτή τη στιγμή τα δεσμευμένα είναι μόνο της Αφροδίτης. Το Ισραήλ είπε ναι, αλλά πόσα από τα κοιτάσματα θα δώσει δεν γνωρίζω. Από ό,τι θυμάμαι, από τις δεσμεύσεις που λέγανε όταν υπογράφανε τον EastMed, κάλυπτε οριακά νομίζω γύρω στα 6 δις το χρόνο. Τώρα πρέπει να συνδεθεί και η Αίγυπτος, πρέπει να μεγαλώσει τις δεσμεύσεις το Ισραήλ, πρέπει να περιμένουμε το Γλάφκο να δούμε τι απολύψεις να έχει. Όλα είναι ένα παζλ πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό είπα καλά να περιμένουμε 2-3 μήνες να ακούσουμε ότι γύρισε η Exxon, να ακούσουμε ότι γύρισε η Repsol, να ακούσουμε ότι η BP, η Total δραστηριοποιείται ξανά δυτικά της Κέρκυρας, βάζει και αυτή το λιθαράκι της, αφήνουν τα ΕΛΠΕ να κάνουν τη γεώτρηση στον Πατραϊκό, αφήνουν τα ΕΛΠΕ να προχωρήσουν στον Κυπαρισιακό. Τι να σας πω.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, εγώ για να κατανοήσουν λίγο καλύτερα οι ακροατές, οι μη μοιημένοι με το θέμα, εγώ να πω ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία σήμερα, όπου είναι στο καναβάτσο αν θέλετε το οικονομικό σε σχέση με τις κυρώσεις, διαθέτουν προς τους πολίτες τους 0,40 λεπτά, μάλλον 40 λεπτά του ευρώ το λίτρο τη βενζίνη για τη Ρωσία, 60 λεπτά το λίτρο τη βενζίνη για τους πολίτες της Λευκορωσίας. Και το λέω αυτό ως παράδειγμα για να δούμε πού θα μπορούσαμε να ήμασταν σήμερα εμείς, αντλώντας και έσοδα για τα κρατικά ταμεία. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, το τι δίνεις.
Αυτό πήγα να πω. Μην κοιτάτε πόσο κάνει η βενζίνη.
Ακριβώς.
Είναι και 2,5.
Είναι διτό, είναι διτό. Σωστά.
Αν δεν είχα πληθωρισμό, αν ο κατώτατος μισθός ήταν διπλάσιος από το σημερινό, αν ψάχναμε τα χέρια, γιατί θυμηθείτε ότι ο πρίνος έχει ζωντανή μία καβάλα και εμείς μιλάμε για δεκάδες πρίνους στα Ιόνια νησιά και τα δυτικά της Κρήτης. Σκεφτείτε τι πανηγύρι θα γίνεται από ανάπτυξη, από θέσεις εργασίας, από περιφερειακά χρήματα για τις τοπικές κοινωνίες, από χρήματα για τα δημόσια ταμεία κλπ. Άρα λοιπόν δεν κοιτάω πόσο χρεώνεται σήμερα η βενζίνη, γιατί αν το πορτοφόλι μου ήταν γεμάτο, αντί να παίρνω 580 να παίρνω 1500, θα τα κάλυπτα. Να βοηθήσετε το κράτος, αλλά πρώτα πρέπει να με βοηθήσει το κράτος, να μου βρει δουλειές.
Και όχι απλά να βρει δουλειές, να βρει δουλειές με ένα μισθό ο οποίος δεν είναι εξωπρεπής, γιατί δουλειά μπορεί να υπάρχει, το θέμα είναι τι μισθό δίνουμε.
Αυτό λέω, θα είχαν ανέβει όλα. Μισθοί, θέσεις εργασίας, τα πάντα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση σήμερα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης, ένας από τους ανθρώπους που όσο λίγοι γνωρίζουν την υπόθεση σε ό,τι αφορά τους υδρογονάνθρακες, τα κοιτάσματα που πραγματικά υπάρχουν τόσο στο χερσαίο υπέδαφος όσο και στο υποθαλάσσιο σε αρκετές περιοχές της χώρας, και για πολλούς ανεξήγητους λόγους που επιδέχονται πολλές εξηγήσεις βεβαίως. Κάποιες από αυτές τις κατέθεσε και ο ίδιος από αυτή την εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη. Παραμένουν αναξιοποίητα τα κοιτάσματα αυτά. Εγκλωβισμένη όλη η χώρα στα θέλω κάποιων λίγων. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.